Aloitetaan nopeasti ensi kerran demoilla, niin ne ei jää käsittelemättä sitten lopun hässäköinnissä. Eli muistakaa taas tehdä hyvää sitä itsearvioita, mitä osasitte ja mitä pitäisi tehdä, että osaatte ensi kerran ja osaisitteko vastaukset katsomalla nyt tehdä toisen kerran. Taunotehtävä ei juurikaan poikkea edellisestä. Tässä on sanottu, että nyt pitää vähentää toisistaan nämä niin kuin parit ja sitten laskea ne yhteen, ne parit, mitkä siinä on vähennetty. Ja siihen ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua, vaan se voi tehdä monella tavalla, mutta sama idea kuin ennen. Ja sitten kun katsotte sen tämän kerran demojen palautuksen, missä mä yritin vähän sitten, jos et ollut demoissa paikalla, niin katsokaa se demojen palautus ainakin se taunon osalta. Niin se, että mikä meillä on näissä taunoissa idea, niin te voitte hissukseen ruveta tähtäämään sitä kohti, että osaisitte tehdä sitä semmoista symmetristä koodia, mikä on helppo yleistää sitten silmukaksi aikanaan. Mutta sitä ei siis vielä tarvitse osata, mutta voitte lähteä vähitellen yrittämään, että saatteko sen tehtyä. Meidän eka demotehtävä nyt on negatiiviset binääriluvut. Tässä demossa himpun verran viitattiin siihen. Luentomonisteessa on kerrottu sitä teoriasta enempi siitä. Lukekaa ihmeessä se luku sieltä. Siitä tuli sitten monen palautuslaatikon takia niin hirveän pitkä, että mä laitoin sen sillä tavalla, että se pitää klikata tuosta plussasta auki, tai aukeaa se kyllä tuosta muustakin kohti. Eli meillä on vähän ongelmana se, että miten ne negatiiviset luvut esitettäisiin siellä tietokoneessa. Ja katsotaan, oliko ne monisteessa siitä lukujen esitys tietokoneessa. Negatiiviset luvut. Eli meillä olisi yksi mahdollisuus esittää ne negatiiviset luvut sillä tavalla, että sovitaan vaan kylmän viileesti, että yksi bitti sieltä uhrataan etumerkille. Ja silloin monesti järkevintä uhrata se ensimmäinen, koska se, että se ensimmäinen on uhrattu siihen käyttöön, niin silloin me nähdään heti tavallaan sieltä luvun alusta, että onko se positiivinen vai negatiivinen luku. Se on tietyssä mielessä edullista. Ja sitten eli +3 oli sitten semmoinen, että siinä on se 2 ja 1 päällä, ja -3 olisi sitten semmoinen. Yleensä tehdään niin päin, että 1 tarkoittaa miinusta. -3 oli sitten semmoinen, että siinä on 1 tuossa edessä. Ja tämä olisi aika simppeli juttu. Mutta murheellinen juttu tässä on sitten se, että nytten 0 on tämmöinen ja 0 on tämmöinen. Eli meillä olisi +0 ja -0. Ja se tekee kaikki asiat kurjaksi, jos meillä on 2 0. Kun me tehdään joku laskutoimitus ja siitä tulee joku tulos, niin jotta me voidaan tarkistaa, että onko se 0, niin meidän pitäisi aina katsoa, että onko se +0 vai -0, ja se käy sitten turhan kalliiksi. Eli vaikka taas kuinka yksinkertainen tämä suora tulkinta, niin se ei pitkän päälle ole järkevä asia. No sitten toinen tapa lähestyä asiaa on tämmöinen yhden komplementti. Mä otan vaikka tuosta tuon Notepad +++ ja piirtelen siinä, niin yhden komplementti, eli silloin +3 olisi sen näköinen, että niin kuin se on ollut ennenkin, mutta -3 tehtäisiin sitten sillä tavalla, että tehdään tuosta komplementti, eli jokainen bitti muutetaan päinvastaiseksi, eli se olisi tuon näköinen. Noin. No, tässä on vähän samaa vikaa kuin äsken, eli sitten jos me otetaan +0, niin se olisi sitten semmoinen, missä on kaikki bitit nollia, ja sitten meillä olisi -0, joka on tuon komplementti, eli kaikki bitit päinvastoin. Ja siinä on taas tuo kiusallinen ominaisuus, että niitä nollia on 2 kappaletta. Se on vaan se -0 vähän erinäköinen kuin äsken oli. No sitten tässä ensimmäisessä versiossa oli se murhe, että tästä on oikeasti aika vaikea tehdä semmoista, että laskutoimitukset menisi hienosti. Ja silloin me joudutaan tekemään siihen rautaan, eli siihen piirilogiikkaan, mitä opiskelette siellä tietokoneen rakennearkkitehtuurikurssilla, niin sinne joudutaan tekemään paljon asioita, että laskutoimitukset menisi oikein. Tässä yhden komplementissa se asia menee asia menee pikkasen paremmin, eli jos mä otan plus 3 ja miinus 3 ja ynnään nuo kaksi yhteen tuosta, niin mitä tulee, eli silloinhan tulee, eli lähdetään ynnäämään, niin kuin 10 järjestelmässä 1 plus 0 on 1, on 1, ja sitten 1 plus 0 tuosta kohti, niin on 1, 0 plus 1 on 1, ja tuo on 1, ja mitä me saatiin aikaiseksi, me saatiin sitä aikaiseksi tuommoinen, mikä on miinus 0, eli periaatteessa tuo laskutoimitus meni oikein. Eli me saatiin ynnäämällä plus 3 ja miinus 3, niin saatiin 0, mutta valitettavasti nyt se miinus 0, ja se ei pitkän päälle ole järkevää. Sitten jossakin tilanteessa, jos täältä olisi tullut muistinumero pihalle, niin tässä yhden komplementissa täytyy vielä tehdä sillä tavalla, että se muistinumero kierrätetään sitten uudestaan tuonne laskuun ja lasketaan toisen kerran sinne sisään, niin silloin sillä saadaan muutkin laskut menemään oikein. Mutta omat murheensa tuossa on. Eli käytännössä suurimmassa osassa nykykoneita käytetään tämmöistä kuin kahden komplementti, mikä toimii sillä tavalla, että miinus kolmonen esimerkiksi tehdään tuosta kolmosesta sillä tavalla, että tehdään ensiksi yhden komplementti siihen, eli kaikki päinvastaiseksi, ja sitten sen jälkeen ynnätään siihen vielä ykkönen. Eli silloin miinus kolme olisi sitten kaikki piti päinvastaiseksi ja sitten vielä yksi siihen lisää, eli tuo olisi sitten se miinus kolmonen. Piirretään mieluummin se miinus kolmonen sinne. Eli kun te haluatte muuttaa luvun negatiiviseksi, niin te teette luvun päinvastaiseksi. Se toimii molempiin suuntiin. Eli jos haluatte muuttaa positiivisen luvun negatiiviseksi, niin otatte yhden komplementin ja lisäätte ykkösen. Eli silloin miinus kolmonen olisi tuommoinen. Oikeassa elämässä nämä on tietysti isompia kuin 4 bittiä, nyt ne on vain 4 bittiä, ettei mun tarvitse kirjoittaa 32 bittiä niin kuin oikeassa elämässä. No niin, sitten jos mä haluaisin miinus kolmosen katsoa, että kuinka paljon se on positiivisena, niin tehdään sama juttu. Otetaan tuosta miinus kolmosesta yhden komplementti, joka olisi siis tuon näköinen, eli tuosta kaikki piti päinvastoin, ja sitten siihen ynnätään ykkönen perään, kyllä opettelen kohta se, että miten tässä saadaan tuo täydennysominaisuus pois, 0011, eli saatiin justiinsa niin kuin pitikin saada, niin takaisin tuo, mistä lähdettiin, eli plus kolmonen. Se on ilman muuta niin kuin välttämätön ominaisuus tuohon etumerkin käyttämiselle, että kun me kaksi kertaa tavallaan tehdään se etumerkin vaihto, temppu siihen, niin me palataan takaisin samaan lukuun. Että jos te kirjoitatte meidän järjestelmässä --5, niin se on silloin +5. Ja näillä kaikilla kolmella kyllä on se ominaisuus, että, ja täytyy olla se ominaisuus, me ei olisi järkeäkään puhua järjestelmässä, missä se ei ole. No niin, eli tuolla tavalla me tehdään sitä luvusta niin kuin negatiivinen. Ja sitten, jos meidän pitää tietää, että onko luku negatiivinen vai ei, niin me nähdään aina se tuosta, että jos se ensimmäinen bitti on ykkönen, me tiedetään, että luku on negatiivinen. Jos me halutaan tietää, että paljonko se on niin kuin arvoltansa se luku, niin jos se on negatiivinen luku, niin me otetaan siitä se kahden komplementti ja nähdään, että se on sitten arvoltansa 3. Mutta kun se oli negatiivinen, niin se oli siis -3. Ja jos me halutaan tietää paljon tämä arvoltansa, niin silloin me nähdään, että se on positiivinen, koska eka bitti on 0, niin silloin se on suoraan se, mikä se on, niin se on 3. No sitten teidän demotehtävä on sitten laskeskella näillä. Eli nyt me ollaan valittu se kahden komplementti esittämään niitä negatiivisia lukuja, eli me voisi valita mikä tahansa noista kolmesta, mutta koska tämä on tietysti meille se fiksuin. Muuten tuo yhden komplementti, niin kun tuutte piatosta pihalle, ja siinä on se oranssi, violetti Cray XPM1, joka oli Suomen tehokkain kone 80-luvulla, niin se käytti tätä yhden komplementtia laskuissaan. Mutta ne prosessorit, mitä teillä on nykyisin koneessa, niin ne käyttää tätä kahden komplementtia. No niin, bittien yhteenlasku alekkaan, eli äsken mä laskin niitä, eli 0 plus 0 on 0 ja niin edespäin. 1 plus 1 on 0 ja sieltä lähtee 1 muistiin. Sitten jos laskette 3 ykköstä yhteen, niin siitä tulee 1 ja lähtee vielä 1 muistiin. Eli tuossa on kaikki tapaukset, mitä niin kuin yhtä bittiä laskissa voi tulla vastaan, eli sieltä joko tulee muistinumero tai ei tule muistinumero. Ja sen jälkeen lähdette tekemään näitä meidän laskuja. Eli tässä nyt on malliksi laskettu 1 luku. Ei ole katsottu, mikä tämä luku on, koska se ei meitä kiinnosta. Tietokonetta ei kiinnosta se, mitä ne luvut on. Sille vaan sanotaan, että tuossa on 2 bittijono, laske ne yhteen. sitä yhtään kiinnosta, mitä se on. Se bitti kerrallaan, ne ynnää yhteen ja antaa pihalle tuloksen, mikä se on. Ja siitä, mitä siinä tapahtuu, niin täällä on mulla eilisen luentojen peräksi niin video siitä, mikä mä viime vuonna pijin, että missä niin kun leikitään itsestään, mitä se tietokone tekee. Se tulee Arilla toivottavasti nyt tämä osuus tuolla tietokoneen rakennearkkitehtuurikurssilla, niin mä jätän tässä kurssissa sen pois, mutta kattokaa se läpi, jotka yhtään kiinnostaa, että mitä siellä tietokoneessa tapahtuu. Mutta periaatteessa tietokoneessa tapahtuu sitä, että ensiksi haetaan käsky, joka voi olla vaikka, että ynnää. Sitten haetaan ensimmäinen luku, laitetaan se aritmeettis-loogiseen yksikköön, haetaan toinen luku ja sitten suoritetaan se käsky, mikä oli haettu. Ja nyt se käskyn suorittaminen esimerkiksi, jos se ynnää, niin otetaan se yksi luku ja lasketaan se bitti kerralla yhteen, että 1+1 on 0, 1 muistiin, 1+0+1 on 0, 1 muistiin, 1+1+0 on 0 ja 1 muistiin, 1+0+0 on 1 ja silloin muistiin lähtee ei mitään, eli 0. Ja tämä on äärettömän tärkeää, että nyt kun teette noita laskuja tuossa, niin merkkaatte ylös sen, mikä lähtee sitä viimeisestä parista pihalle. Vaikka se olisi 0, niin se on tärkeä tieto meille, että se merkataan näkyviin. Ja silloin laskemalla nuo 2 yhteen, niin me saatiin tommonen. Sitten jos me lasketaan 2 tämmöistä yhteen, niin me saadaan tommonen ja sieltä lähtee 1 bitti pihalle muistiin. Ja nyt tämä pihalle lähtevä muistinumero on sikäli tärkeä, että jos meillä on se 32-bittinen kone ja me haluttaisiin laskea 64-bittisiä lukuja yhteen, jota se nykyisin 64-bittinen prosessori kyllä osaa tehdä suoraan. Mutta jos meillä olisiko se 32-bittinen prosessori, niin silloin me laskettaisiin sillä tavalla, että ensin 32 bittiä laskettaisiin yhteen ja sitten seuraavat 32 bittiä ja sillä käytettäisiin hyväksi se muistinumero, mikä tuli äsken. Ja sillä tavalla me voidaan tehdä vaikka kuinka isoja laskutoimituksia. No niin, teillä on tässä nyt laskettavaksi sitten A, B, C, D-kohta, missä on tilaa täällä sille, että saatte ne muistinumerot sinne piirrettyä. Eli laskette 1+1 on 0 ja 1 muistiin, piirrette sen muistinumeron tuohon. Ja tässä kohti kannattaa laittaa tämä editori painamalla ins-nappulaa, niin laittaa päälle kirjoitustilaan, niin siinä voi olla helpompi kirjoitella. Sitten tämä tyhjä reikä, mikä tässä välissä on, niin tämä on pelkästään sen takia, että ei silmissä mene niin sekaisin nuo bitit. Eli oikeasti ei mitään reikiä niiden bittien välissä, vaan jos se on 32-bittinen luku, niin ne on ihan pötkyssä. Mutta tässä ne on meillä nyt jaettu. Tässä me leikitään prosessorille, joka olisi nyt leikitti 8-bittinen. Ihan ensimmäinen prosessori, mikä aikanaan tuli 70-luvulla, Intelin 4004, niin se oli 4-bittinen prosessori. Eli silloin niitä isompia laskuja, eli 4 bitillä me päästään vaan numeroon 15 asti, se ei ole kovin paljon. Eli silloin niitä 4-bittisiä laskuja vaan tehtiin useampi rinnakkain. Nyt leikitään 8-bittistä prosessoria tässä, eli laskette tuon, merkkaatte muistinumerot, laskette tuon, merkkaatte muistinumerot. Toiseksi ei tarvitse tietää mitään se enempää. No sitten seuraava kohta, niin nyt pitäisi katsoa, että mitä nämä A, B, C-kohan, tämä luku ja se, minkä saitte tuossa laskutoimituksessa tulokseksi, olisivat kymmenjärjestelmän lukuina. Eli merkkaatte tuohon, että siis tämä ei ole oikea vastaus, mutta merkkaatte siihen, että jos tuo olisi ollut 11, niin kirjoitatte A-kohdassa se ensimmäinen luku oli 11 siihen, ja seuraava luku olisi 22, niin siitä vähennettiin 22, no nyt kun siinä plussataan, niin se on, koska tämä on positiivinen luku, niin tässä esimerkissä siinä ilman muuta pitäisi olla silloin plus. Ja sitten sinne tulee alasteelle joku bittijono, niin muutatte sen vaan sitten, että mitä numeroa se vastaa kymmenjärjestelmässä. Meillä on vaan positiiviset luvut käytössä, eli silloin tuo esimerkkikin on tuossa huono, jos meillä on positiiviset luvut käytössä, niin eihän se silloin millään voi negatiivista siihen periaatteessa tällä tietämyksellä vielä tulla. No niin, sitten ähväkohta, teette se ihan saman asian, mutta otatte huomioon sen, että me nyt on sovittukin, että siinä meidän 8-bittisessä koneessa käytetään 2 komplementtia. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että tämä oli positiivinen luku, tämä oli positiivinen luku, mutta tuo on negatiivinen luku. Eli joudutte laskemaan, että mitä negatiivista mitä lukua tuo tarkoittaa. Kaikki piti päinvastoin ja yksi lisää siihen. Ja siitä saatte sitten sen kyseisen kohan vastauksen. No sitten, jos me katsottaisiin nyt, että mitä siinä meidän alkuperäisessä esimerkissä, eli täällä oli tämä leikkilasku, mikä tehtiin. Jos sieltä katsotaan, että mikä tuo luku oli, niin silloin me olisi kirjoitettu sinne A-kohtaan, että tämähän on vitonen, tämähän on kolmonen. Ja silloin me olisi kirjoitettu sinne A-kohtaan, että siinä on laskettu 5+3, ja tulokseksi on tullut tommonen mömmö. Ja tuo mömmö, kun lasketaan auki, niin huomataan, että se on 8. Eli tuossa olisi esimerkki, että mitä te olisitte kirjoittanut silloin tavallaan sen E-kohan vastaukseen. No sitten F-kohan vastaukseen, tämä on positiivinen luku vitonen. Tämä on positiivinen luku 3, ja tämä mokoma täällä, jos me käytetään sitä 2 komplementtia, niin tämä mokomahan onkin nyt negatiivinen luku, koska se alkaa 1. Ja mikä negatiivinen luku se on? Katsotaan, mikä negatiivinen luku se nyt on, sitten kun tuommoinen sattui tuuri käymään. Eli se mun leikkilasku oli siinä 4-bittisillä. Eli että tietää, mikä tuo on, niin muutetaan se positiiviseksi ottamalla se 2 komplementti siitä. Eli yksi lisää siihen, niin me saadaan muistinumero koko ajan hyppeleisillä eteenpäin ja saadaan tuommoinen, ja kun se lasketaan paljon se on, niin se on 8. Nyt me ei enää välitetä siitä, että siihen tuli 1 alkuun, koska me lähdettiin negatiivisesta ja otetaan siitä negatiivinen, niin tämä täytyy olla nyt positiivinen luku, eli se on 8. Ja tämä on erikoistapaus siellä, että siellä on yksi luku siellä negatiivisella puolella enempi kuin positiivisella luvun puolella, kun kirjoitat tänne tavallaan kaikki bittijunut auki. Eli se, että meillä on 2 käytössä, niin se johtaa siihen, että sen negatiiviselle puolelle tulee 1 enempi, eli tällä 4-bitillä niin suurin luku, mikä me saadaan, on kaikki bitit 1, niin me saadaan, että se on +7 on suurin luku. Ja sitten siellä on -7 olemassa, eli tolle välille meillä on kaikki luvut, mutta sitten meillä on olemassa vielä -8. Eli tämä, mistä me lähdettiin, niin tämä sattui nyt olemaan se -8. Eli nyt meillä kävi sillä tavalla tässä F-kohdassa, että kun me laskettiin tuo plus tuo yhteen, niin me saatiin -8. Okei? Okay. Sitten G-tehtävässä teillä on tarkoitus katsoa, että mitkä tulokset oli oikeita. Niin nythän me saadaan tässä esimerkissä sanottua, että tämä lasku oli oikein, koska tuo plus tuo laskettiin, niin tuli 8. Se oli oikein. Tuo lasku, mikä me laskettiin, niin tuohan ei ollut oikein. Eli tietokone laskee ne bitit yhteen sitten ja se tulee jotakin. Ei sen mielestä siinä ole tässä vaiheessa vielä oikeaa eikä väärää. Mutta sitten kun me saadaan se tulos ulos ja tarkastellaan sitä vähän sen, niin meidän mielestä se tulos voi olla järjetön. Ja se järjettömyys johtuu siitä, että me ei voida esittää niin pienellä bittimäärällä sitä, mitä me oltiin siinä saamassa pihalle. Eli +8, mikä tuosta olisi tullut, niin me ei voida esittää sitä enää 3 bitillä. 3 bitillä mitenkään. Ja eli E-kohdassahan meillä oli 4 laskua, että mitkä niistä laskuista oli oikein. Ja F-kohdassa on sitten 4 laskua, kun tulkitaan ne negatiiviset luvut siihen, niin sitten, että mitkä niistä on oikein. Ja sitten viimeinen on vielä tämmöinen, että meillä tuli tuossa 3 erilaista tapausta, miten voi olla positiivinen plus positiivinen, voi olla positiivinen ja niin edespäin. Niin meillä ei tuossa ollut semmoista esimerkkiä, missä lasketaan yhteen 2 negatiivista lukua, mutta sitten tulokseksi tulisikin positiivinen luku. Eli keksitte semmoisen esimerkin 2 luvusta, jotka lasketaan yhteen, jotka on negatiivisia, ja sitten tulokseksi tulee kuitenkin positiivinen luku. Ja sitten on vielä yksi päättelytehtävä, että nyt kun katsotte hyvin tarkkaan niitä teidän laskuja, ja katsotte hyvin tarkkaan sitä, että mitä olitte tässä päättänyt, että mitkä kohdat on oikein, niin löydättekö sinne semmoisen selkeän säännön, että mistä se tietokone voisi tietää, että meneekö se lasku oikein vai väärin. Siellä on erittäin yksinkertainen sääntö sille. Minäkin osaan tehdä semmoisen kytkennän, mikä sanoo suoraan kahdesta pittijonosta, kun ne on laskettu, että saiko se oikein tuloksen vai ei. Eli se on yksi tämän kahden komplementtilaskun hienous, että sieltä pystytään automaattisesti päättämään, että saatiinko mä oikea tulos vai ei. Eli kattokaa, keksittekö sille sen säännön, se on vain yksi kymmenesosa siellä. No, muuttujia on meillä ollut pikkasen ja tänään katsotaan sen lisää, mitä ehitään. Tässä teidän pitäisi keksiä muuttujalle tyyppiä nimi. Eli minkälaisella muuttujalla esittelisitte, paljonko on töistä kotiin ja polkupyörällä ajettuna ja minkä tyyppiseen muuttujaan, minkä nimisen muuttujan käyttäisitte siihen ja niin edespäin näille kaikille. Erittäin helppo tehtävä, ei missään tapauksessa saa mennä 2 tuntia. Niille, joilla siellä demoissa on merkattu, että meni 20 tuntia sen demojen tekemiseen, niin niille mä sanoin sitä nyt äkkiä pääteohjauksiin, koska se työskentelytavoissa täytyy löytää jotakin, kun jos tekee 5 tehtävää, niin ei se saa kestää 4 tuntia se tehtävä. Tämmöinen saa kestää maks 5 minuuttia, kun tekee tämmöisen tehtävän. Että nyt pitää niitä työtapoja muuttaa sillä tavalla, että oikeasti niin kun pääsee siihen meidän 5-6 tunnin budjettiin. No sitten on annettu valmiita muuttujanimiä ja siellä on monistensa sanottuna, että minkälaisia muuttujanimet saa olla. Arvostelette ne se, että saako ne edes olla syntaksin puolesta tämmöisiä ja sitten arvostelette, että onko ne semmoisia nimiä, joista tietää, että mitä ne tarkoittaa. Eli yksi hyvä ominaisuus muuttujanimelle on semmoinen, että kun näkee sen muuttuja, niin tietää heti, mitä sillä tehdään. Ja mietitte, mitkä noista on hyviä. Eli jotkut on ihan vääriä jo syntaksin puolesta ja jotkut on code conventionin kannalta vääriä. Eli meillä on tietyt code convention, eli tavat kirjoittaa sitä koodia tietyllä ohmointikielellä. Ja jotkut on vääriä siihen nähdään ja jotkut on sitten vaan, että niistä ei heti välttämättä tiedä, mitä on tekemässä. Nelostehtävä on ihan tämmöinen oikein perustehtävä, mitä tehdään nyt luennolla. Eli teidän pitäisi nyt tähän täyttää niitä sanoja, mitä eilenkin arvottiin sillä koneella, eli että mikä sana tulee ekaaksi ja mikä sana tulee sitten ja mikä sana tulee sitten ja mikä sana tulee sitten. Kansi katsoa tuo näytä koko koodi tuossa. Eli tässä ollaan tekemässä aliohmaa kuution tilavuus. Ja teidän pitää päättää sitten samalla periaatteella joka kohtaa, että mikä sana tulee. Eli suoraan niitä eilisille ja tämän päivän opeilla. Ja sitten tehdään jonkunnäköinen toteutus sille, että se laskee sen kuution tilavuuden. Vitostehtävä, eli tämä nelonen ja vitonen on nyt ne semmoiset, mistä ei saa lipsua, jos meinaa pysyä kurssilla tolkuissaan. Vitonen on sitten soveltaa tuota äskeistä, eli nyt teidän pitää ilman apuja keksiä ne sanat siihen ja sitten kirjoittaa jopa toteutus sillä tavalla, että jos meillä on täällä aliohjelma kutsu, että muutahan Fahrenheitit Celsiuksiksi, niin tuohon tulisi sitten oikea luku, ja kun se tulostetaan, niin se vastaisi sitä, mitä netistä löydätte siitä. Mutta jos netistä löydät jonkun kaavan, niin älkää kopioiko sitä kaavaa copypastella, koska siellä käytetään, oliko se miinusmerkkinä merkkiä, mikä ei toimi täällä yhtään. Et kun se copypastella otetaan, niin se tulee väärin sieltä. Ja sitten toinen tehtävä samalla tavalla, suoraan se sama idea kopioija ja teette semmoiset, mitkä muuttaa mailit kilometreiksi. Eli aliohjelma, mille viedään parametrina mailien määrä ja sitten se kertoo meille, että paljon on se kilometreinä. Sitten kutonen on taas tämmöinen helppo tehtävä, eli lähdette kirjoittamaan tyyliin, että paljonko vuorokaudessa on sekunteja, niin voitte aloittaa sen sillä tavalla vaikka, että kirjoitatte tunnissa on sekunteja 60 kertaa 60. Ja sitten kun haluatte tietää paljon vuorokaudessa, niin lasketteko paljon vuorokaudessa on tunteja. Ja siitä saatte lausekkeen sille, mitä se on. Ja näissä on tärkeitä sitten myös nuo tyypit. Eli väärillä tyypeillä käy sillä tavalla, että nämä laskut tulee menee väärin, että siinä vähän niitä tyyppejä pitää miettiä. Tämä on oikeastaan siellä pääteohjauksessa tehtävä asia. Tuo kuormittamistehtävä saatte katsoa itse vanhan luennon siitä. Ja sitten mä laitoin B3 viime vuonna vastaavalla luennolla olleen tehtävä. Eli tässä pitäisi leikkiä, mitä se professori tekee. Mutta seuratkaa sitä luentoa ja kopioitte sieltä suoraan, mitä mä luennolla teen, niin näihin kohti, mutta ajatuksen kerran. sitten tuossa on kurutehtävä, mikä ei kuruille se enempää selityksiä kaipaa. Kysyttävää demoista. Ja sitten siellä oli tukku niitä, joilla niitä tehtäviä oli alle 4, niin siinä mä sanoisin, että pitää punainen lampu syttyä. Et jos siellä pisteitä on ruvennut tulla 3 ja vähempi, niin silloin pitää nyt ruveta äkkiä skarppaamaan. Että mä lupasin, että vaikka tentti menisi pieleen, niin pääsee läpi, kurssista läpi, jos on se 5 keskiarvo koko ajan. Nyt jos alkukurssista on alle 4 keskiarvo, niin sitten on tosi vaikea nousta sitten loppukurssista enää niin kuin isommille keskiarvoille. Eli nyt pitää saada paljon niitä pisteitä, että sen lopussa sitten ehkä yksi kerta kestää olla alle 5. Okei, demoista kysyttävää. Mitä tehtiin eilen, niin eilen tehtiin sitten sitä, että oltiin niinä aliohmina ja sitten me leikittiin Antti Jussin kanssa, eli minä olin pääohjelma ja pääohjelmaa kirjoitin 2 lappua Antti Jussille, kutsuin sitä ja siitähän me tehtiin jopa ohjelma täällä eilen ja otetaan tämä nyt. Mäpäs copypasteen tämän tuosta ja teen uuden projektin tätä päivää varten tuosta. Eli tehdään uusi projekti tuossa tätä päivää varten. Se on konsolisovellus, koska siinä ei nyt olla mitään peliä tekemässä. Sitten ei se mun copypaste siinä nyt auta 2, kun mä tarviin. Saanko mä sen tuolta? Joo, on se mulla tuolla jemmassa. Eli sit mä haluan tehdä sen tähän mun luennot hakemistoon sen projektin, ja projektin nimi nyt olkoon, niin kuin se eilenkin oli, laskuja, ja solutionin nimi, mihin tämä tehdään, niin on Live06-luento, tee vaan hakemisto, eli tarkoittaa silloin, kun tuossa on tuo ruksi, tee hakemisto, niin tarkoittaa, että tänne luennot hakemiston alle tulee nyt Live06-hakemisto, jonka alle se solution tulee. Ja sitten siellä solutionissa odottaa meillä laskuja, mikä on ihan tyhjä. Tämä täyteltiin siinä eilen suurella vaivalla. Noin. Eli tehtiin se meidän lasku siihen, että mä haluan laskea keskiarvon 10 ja 6. Ja sen takia me sitten kauheasti pähkäiltiin sitä, että mitä taikasanoja meille tulee tänne. Eli taikasanoja tuli public, koska me haluttiin, että kaikki voi käyttää meidän hienoa aliohmaa. Statiik, koska meillä riittää keskiarvon laskemiseksi nuo parametrit, mitkä tuossa on tuotu, mitä ylimääräistä tietoa mä en siihen tarvii, eli siksi se riittää tuo statiik. Seuraava taikasana oli double, koska me suunniteltiin, että tämä aliohjelman tulos sijoitetaan muuttujaan tulos, ja tulos oli tyyppiä double, eli sen takia tuonne piti saada semmoinen tyyppi, mikä voidaan doubleen sijoittaa. Sitten tulee seuraavaksi sanaksi se aliohjelman nimi. Ja sitten seuraavaksi sanaksi tulee sitten tulee aliohjelman parametrilista, eli aina tulee sulut. Ensimmäinen parametri oli semmoinen tyyppi, mihin me voidaan tuo luku 1 sijoittaa. Luku 1 oli int, eli siitä seurasi automaattisesti tuo int tuonne noin. Luku 2 oli int, siksi tuohonkin tuli int. Ja sitten tehtiin se toteutus, jossa huomattiin pieniä ongelmia, joita ongelmia auttoi pikkasen se, että me tehtiin tuossa summasta reaaliluku, vaikka 2 intin summa periaatteessa onkin intti. Ja sitten se jaettiin 2 ja saatiin keskiarvo, ja sitten me lopuksi palautettiin se, ja sitten tulostettiin se. Ja se näkyy tuossa 3 ja 2, jos me valittiin nuo tyypit väärin. Laitetaan tuotosta kommentiksi. Sitten siellä yksi ryhmä aloitti sillä tavalla, että pääohjelma oli semmoinen, mikä halusi vähentää 2 lukua keskenään, Elikkä tehdäänpä se tähän seuraavaksi, elikkä mulla nyt on olemassa ne luku 1 ja 2 täällä. Mä voin käyttää niitä tai mä voisin tehdä uudet muuttujat tuohon, mutta mä haluaisin nyt vaikka laskea, että int ero on, ja sit se aliohman nimi oli vähennä siellä, joka leikki sitä vähennä. Sille vietiin parametrina 2 lukua, eli vaikka nyt tuo luku 1 ja luku 2. Ja sitten sen jälkeen mä voisin esimerkiksi tulostaa ton console write line tap tap, eli kun mä kirjoitan CV tap tap, niin silloin se täydentää tuon ja mun ei tarvitse muuttua se ero laittaa tuohon tulostukseen. Jos mä haluan tähän jotain hifistellä, niin voihan mä tähän laittaa, että ero on välilyönti ja sitten liimaan siihen perään ton merkkijonoon, jos mä tommosen haluan tehdä. No niin, eli nyt seuraava asia on tää vähennä aliohman otsikkorivin tekeminen. Ja nyt se otsikkorivin tekeminen alkoi sillä arvaamalla, että joku sana, toinen sana, kolmas sana, sitten tulee se aliohman nimi aina, sitten tuli parametreja, laitetaan siihen P1 vaikka, P1 ja sille joku nimi, olkoon se nyt A siihen, parametri 2 ja siihen B. Ja sitten vaikka se tuohon kuinka teitä toivoo, että laittakaa puolipiste siihen, niin älkää uskoko sitä, koska jos te laitatte tähän puolipisteen, niin te olette katkaissut tämän koko homman tästä, ja sen jälkeen kaikki seuraavat rivit on ihan puuta heinää. Eli se vaan nyt saa itsensä tyytyväiseksi, jos tuohon laitetaan puolipiste, mutta kun me halutaan siihen oikeasti laittaa ne aaltosulut, ja sitten tehdä tänne jotakin, millä me saadaan se ohjelma toteutettua. No niin, lähdetään arpomaan niitä X, Y, Z siihen, että saadaan tuo aliohjelman otsikkorivi kuntoon. Ei tuo. Äsken mä avasin sen. Tuolla. Elikkä mikä sana tulee siihen kohti, ja mä koitan tätä näyttöä saada ahdettua sillä tavalla, että se mahtuu tuohon edes puoliksi yhtä aikaa. Ja kysyn nopeita tahtia ne muutkin siinä sitten, että eli ensiksi se XXX-sanaa siihen, ja sitten kun tämä on kysytty, niin sitten kysyn sen seuraavan sanan sieltä se YYY ja niin edespäin, ja katsotaan, miten me nyt pärjätään. Eli se kysymys meni siinä, ja siitä oli 48 publikkia, ja 25 ei joko saanut kysymystä tai ei estänyt vastata. En nyt rupea tutkimaan, minkä takia niin kävi. Saatiin nyt aika hyvä äänestys. Yksi sanoi ei mitään, ja yksi halusi intin tuohon XX:n paikalle, ja se ei siihen kelpaa, eli kyllä me nyt uskotaan sitä enemmistöä. Eli eka sana on public sen takia, että me tehdään niin hyvää aliohjelmaa, että kuka tahansa voi sitä käyttää. Muita vaihtoehtoja olisi esimerkiksi private, mikä tarkoittaisi, että ainoastaan tässä mun klassin sisällä voidaan sitä käyttää. Ja se olisi aika itsekästä tehdä hommia, mistä ei muille ole hyötyä. Että meillä nämä aliohjelmat on suurimmaksi osaksi noita publikkeja. No niin, YY-tilalle sana. Eli static, tämä lähtee menee aika hyvin. Nyt enää 13 ehtinyt vastaamaan. Eli näitä kahta me ei enää toivottavasti tarvitse hirveästi kysellä, eli loikataan jatkossa noiden kysymysten yliten, niin päästään nopeammin. No sitten XXX:n paikalle sana. Pitääköhän mun tuohon vähän paljastaa sitä enempi näkyviä. Sehän näkyy tuolla toisessa se kysymys näköjään, niin se on ihan hyvä siellä. Ja siihen me saatiin jo himppusen verran erilainen jakauma. Eli nyt tässä kohti meille tulee paikka, missä meidän pitää näköjään harjoitella vielä. Eli ne kaksi ekaa sanaa me ruvetaan pärjäämään jo, mutta nyt nämä muut sanat pitää harjoitella. Siellä on 12 äänestänyt voidia, publikkia äänestänyt 1, ei missään tapauksessa 12 äänestänyt voidia. Se on void silloin, jos sitä aliohjelmaa kutsuttaisiin tällä tavalla. Eli me vaan kutsuttaisiin sitä aliohjelmaa. Kuten se ensimmäinen Antti Jussi, joka oli Sermin takana, niin se oli void-aliohjelma, koska se ei palauttanut mulle mitään se Antti Jussi Sermin takaa. Mä annoin sille, että tossa on se peli, mihin piirrä, se piirti siihen peliin. se ei palauttanut mulle sitä peliä, se vaan oli siinä se peli valmiin ja Antti Jussi piirti siihen ja sen ei tarvinnut palauttaa mulle mitään, koska mä tiesin, että se peli on siinä, minkä mä olisin jättänyt. Semmoinen Void-alijohma, mitä kutsutaan tällä tavalla, että siinä on vaan se alijohman nimi ja sitä kutsutaan. Mutta nythän meillä ei ole siitä tilanteesta kyse, vaan meillä on siitä tilanteesta, että tämä alijohman tulos sijoitetaan jollekin ja katsotaanpas mitä siellä on. Dopele on aika moni siellä ehdottanut, mutta jos me oli päätetty tämä kutsu tällä tavalla, niin Double ei ole mahdollinen, koska jos se palauttaisi sieltä 2.0 meille, niin me ei voida 2.0 sijoittaa int-tyyppiselle muuttujalle. Eli se, mitä sen alijohman palauttaa, niin tämän on oltava semmoista, mikä me voidaan tuohon erotyyppiseen muuttujaan sijoittaa. Ja koska erotyyppinen muuttuja on nyt esiteltynä intiksi, niin tämän alijohman on pakko palauttaa meillä nyt int-tyyppinen tai vielä pienempi tyyppi. Kun katsotte sitä luentomonisteessa siitä muuttujien kohdalta, niin siellä on niitä tyyppejä muitakin, eli siellä on sitten lyhkäisempiä kokonaislukuja ja bytejä, jotka on kanssa kokonaislukuja, niin semmoisen se voisi periaatteessa palauttaa sieltä. Intti on äänestänyt 21. No se on just äskeisellä selityksellä oikein, koska nyt jos tämä palauttaa int-tyyppisen asian, niin se voidaan sijoittaa tuonne int-tyyppiseen asiaan. Eli aina katsotte sen, että jos sitä käytetään sillä, että se alijohman tulos sijoitetaan jollekin, niin silloin se on jotakin muuta kuin void se alijohma. Jos sitä kutsutaan niin, että siinä ei sijoiteta sitä tulosta johonkin, niin se voi olla void alijohma, mutta meillä saattaa olla tilanne, että me jatkossa tarvitaan sitä muussa tapauksessa, että se, eli void alijohma, ei void alijohmakin voidaan kutsua niin, että sitä tulosta ei oteta kiinni. Mutta otetaan siitä joskus myöhemmin esimerkkiä. Mutta se on hyvä ehokas voidille, jos sitä ei sijoiteta mihinkään, mutta nyt se ei voi olla void. Sitten katsotte, että mihin se sijoitetaan, etitte, missä se muuttujan tyyppi on sanottu. Ja sitten kun olette löytäneet sen muuttujan tyypin, niin sitten suoraan simppeli tapauksessa sama tyyppi kopsitaan tuonne ja that's it. No niin, sitten tuo parametri ykkösen tyyppi. Parametri ykkösen tyyppi, eli siitä kysymys. P1 nyt kysytään. Aika loppu, missä mun. Eli nyt meni vähän paremmin. Periaatteessa se parametri 1 voisi olla double, mutta sitten se vaatisi sitä, että jos tämä palauttaa int, niin me joutuisi tekemään jossain kohti sitten sen doublein alennus intiksi, eli katkaisemaan, pyöristämään tai jotakin muuta. Eli mieluummin ei, mutta on tilanteita, missä meillä voi täällä kutsupuolella olla kokonaislukuja, ja silti täällä alijohman esittelypuolella meillä on reaaliluku ottamassa sitä vastaan. Esimerkiksi tämän päivän demoissa tehtiin se piirrä pallo sillä tavalla, että vaikka sinne annettiin kokonaislukuja, niin silti ne saattaisivat olla, että joku haluaa piirtää reaalilukukoordinaattiin. Tuo on jännä, kun välillä tulee paljon ei vastannut ja välillä vähän vähemmän. Eli tuo int, ja no, katsotaan opitteko te mitä. Sitten kun tulee täys yksi tolppa, niin sitten aina lopetetaan sen asian kyseleminen. No niin, nyt meni vielä yksi, kaksi vastarangan kiiskeä. Eli ei vielä päästy eroon tästä. No niin, nyt me ollaan kirjoitettu se alijohman esittelyrivi siihen, header row. Eli tämä kuvastaa sen, että mikä on se meidän sopimus meidän ja se alijohman välillä, että minkälaisia lappuja se ostaa vastaan. Eli eilen kun me sanoitte, että kirjoitat paperille kokonaislukulappuja, niin se sopimus on nyt tai tietyssä mielessä tässä. Eli se kaveri ottaa vastaan kokonaislukutyyppisiä lappuja ja sen jälkeen kun se antaa sieltä jonkun lapun pihalle, niin se antaa mulle kokonaislukutyyppisen lapun, jolla mä sitten teen jotakin. Tässä tapauksessa vaan tulostan sen tuohon näyttöön. Ja henkkohtaisesti aina aloitan aliohmien tekemisen tällä tavalla, että mä mietin, kuinka mä sitä aliohmaa kutsusin. Mulle tulee sen tarve, että nyt tuli sen verran hankala homma, että mä en saa sitä tähän just nyt kirjoitettua. Ajatus pysähtyy, niin mä kirjoitan siihen aina aliohma kutsun. Mietin, kuinka mä sitä kutsun. Ja sen jälkeen sitten lähden rakentelemaan sitä aliohmaa. Ja sillä tavalla mä sen isomman ongelman saan jaettua pienempiin osiin, että mä jaan sen isomman ongelman isoksi kasaksi aliohmakutsuja. Tämän päivän demoissa joku tiskasi sillä tavalla, että täytä allas puoleen väliin. Siinä on yksi aliohma kutsu, että täytä allas puoleen väliin. Se ei ole yhtään selvää, että miten allas täytetään puoleen väliin. Tai huuhtele astia, niin se ei ole yhtään selvää, mitä se tarkoittaa. Se on aliohma kutsu sinänsä siinä kohti. Eli sillä tavalla se iso ongelma jaetaan pienempiin osiin käytännön elämässä. Ei ole ikinä tullut semmoista, että mä ajan tuossa pyörällä kotiin ja tulisi mieleen, että kirjoitanpa nyt semmoisen aliohman. Siis sillä on vaan yhä yhtäkkiä, että mulla ei tarvitse jollekin aliohmaa, että pätkähtäisi vaan päähän, että kirjoitanpa aliohman. Teille semmoisia valitettavasti tulee, koska mä annan teille ongelmaksi, että kirjoita aliohma, joka muuttaa Fahrenheitia celsiuksiksi. Mutta käytännön elämässä se lähtee aina näinpä, että me keksitään itse, että olisipa semmoinen aliohma olemassa, niin mä saisin tämän osa-ongelman ratkaistua. Ja ne, jotka lukee matematiikkaa, niin tämä on täysin identistä matematiikan kanssa. Kun matematiikassa todistetaan jotakin, niin ongelma on iso, se jaetaan pieniksi palasiksi lemmoiksi. Todistetaan joku pieni yksinkertaisempi asia ja todistetaan toinen pieni yksinkertaisempi asia, ja ne kaikki yhdessä sitten muodostaa todistuksen sille koko ongelmalle. Ja se ajatusmalli niin kuin ison ongelman pieneksi jakamiseksi on ihan sama. No sitten oikeassa elämässä seuraavaksi, niin ei mielellään kirjoita sitä aliohmaa vielä toimivaksi, vaan tehdään sitä aliohmasta niin sanottu tynkä. Eli kirjoitetaan tähän jotakin, joka palauttaa, jos se on funktioaliohma, niin kirjoitetaan tähän jotakin, eli se on funktioaliohma, kun se palauttaa jotakin. Kirjoitetaan jotakin, mikä on sen tyyppistä, mitä tämän pitäisi palauttaa. Ja kokeillaan, että se tekee meillä jotakin. Ja nythän se kuulukin nolla palauttaa, koska tämä palauttaa nolla. Ja sitten vielä ennen kuin tehdään enempää, niin olisi oikeassa elämässä fiksua dokumentoida tämä, eli tarkoitti, että kirjoitetaan sen 3-viivaa, mikä tekee sen dokumentaation meille siihen, ja kirjoitetaan siihen dokumentaatiosta, mitä tämä on tekemässä. On ihan totta, että aliohma, joka vähentää 2 lukua toisistaan, niin ei semmoisia kukaan kirjoita aliohmaksi. Mutta nyt me haluttiin, että tämä on, ongelma ei ole tässä aliohmassa se kynnyskysymys, vaan tämä syntaksi ja koko homma, miten se tehdään. Laskee 2 luvun erotuksen, ja tämä oli se ongelma, että miten tämä tehdään. Näin pienen ongelman dokumentointi ei ole niin kauhean mielekästä. Sitten tämä palauttaa, mä nyt voisin laittaa vaikka se palauttaa A minus B, se on ihan hyvä kommentti tähän nyt tässä tapauksessa. No niin, sitten tämä jatkuu vielä pykälää pitemmälle, mitä meistä pitää ruveta harjoittelemaan viimeistään ensi viikolla, mutta voitte jo vähän harjoitella niissä demoissa, jos haluatte. Eli oikeasti ennen kuin mä kirjoitan tuon toteutuksen, niin mun kanssa miettiä, että minkälaisia tilanteita mulla tulee tässä vastaan ja mitä niistä pitäisi tulla tuloksena. Ja tätä sanotaan test-driven development. Ja täällä Visual Studiossa olette asentanut sen com-testin niiden ohjeiden mukaan ja kirjoitettu tuohon ei-kommenttiin com-tee, ja painatte tap-tap, niin se täydentää teille tämmöisen reijän, mihinkä te voitte kirjoittaa ne tavallaan ajatukset siitä, kuinka tämän tarvitsisi toimia. Ja nyt se menee karkeasti näin, että mulla on laskuja-niminen luokka, ja jos joku sattuu kutsumaan täällä laskuja-nimisessä luokassa olevaa vähennän nimistä aliohmaa, vaikka sillä tavalla, että se vie sille parametrina 4 ja 1, niin siitä pitäisi tulla tulokseksi. Tuo 3-merkki on mun ihan ikioma keksintö tänne. Eli tämä COM-test on meidän tekemä systeemi täällä, jotta me saataisiin tapettua 3 kärpästä 1 iskulla. Eli oikeassa elämässä niin erikseen dokumentoidaan, erikseen suunnitellaan ja erikseen kirjoitetaan testit eri paikkaan. Ja mä en voi sietää sitä, että samaa asiaa tehdään niin kuin monessa eri paikassa. Eli tämän tavoite on se, että me tehdään yhdessä ainoassa paikassa niin kuin sitä suunnittelua. Eli nyt jos mä teen vähennän aliohmaa ja sinne viian 4 ja 1 parametrina, niin sen pitäisi palauttaa meille 3. Ja sitten mietitään muita erikoistapauksia. Eli tämä liittyy nyt siihen teidän 4-demo-tehtävään mikä oli nyt kakkoskerralla. Eli teillä oli niin kuin tukkutaulukoita, erilaisia ehtoja, millä taulukossa lasketaan jotakin. Niin ennen kuin mitään mennään laskemaan sitä toteutusta, niin mietitään, että mitä mistäkin pitäisi tulla. Eli se teidän nelosdemotehtävä oli oikeastaan tämä osa tätä ohjelmointia, että mietitte ensiksi, että mitä teidän pitäisi tehdä. No sitten jos mä sanon sille vaikka, että ykkönen ja nelonen vähennetään toisistaan, niin pitäisi tulla varmaan -3, jos se on toimijaksi se meidän aliohjelma. No sitten meillä voisi olla vaikka tilanne, että nelosesta vähennetään -1, paljon siitä pitäisi tulla. Eli siitähän pitäisi tulla 5, jos tämä toimii. Sitten me voitaisiin varulta kokeilla vaikka, että saadaanko me mistään 0 aikaiseksi. Eli vaikka nyt pistään tuohon eri luku kuin 4, että ei ole aina 4. Nelosesta vähennetään 3, niin siitä pitäisi tulla 0. Ja toki voisi kokeilla vielä jotain muutakin. Eli me mietitään valmiiksi kaikki ne mieleen tulevat tilanteet, joita voisi tulla vastaan. Siinä nelostehtävässä, jos katsotte niitä parametreja siellä, niin meillä oli erilaisia taulukoita siinä, ja sitten erilaisia vialliset kohtaa ja erilaiset lopetuskohtaa siinä nelostehtävässä. Niin niiden kombinaatiot, että mitä sieltä voi tulla vastaan, semmoisia olennaisia erikoistilanteita, ja aina miten siellä pitää käyttäytyä. Eli tässä me ollaan tietysti missä suunniteltu, kuin sen pitäisi toimia. Me ollaan dokumentoitu, jos kaveri lukee tätä meidän aliohjelmaa, niin me nähdään tässä sitten saman tien, että kaveri lukee meidän aliohjelmaa, niin se näkee, että ahaa, jos se nelonen ja ykkönen viiää, niin tulos tulee 3. Ei tähän tarvitse enää laittaa 5 ja 1, kyllä se pitää sillä toimia se meidän aliohjelma. Ei se tarvitse jokaista esimerkkiä kirjoittaa, mutta oleellisesti eri esimerkit, kuten tässä oli näitä, että vähennetään ne toisinpäin, mitä treenasittekin eilen. Sitten se, että viiän sinne ehkä negatiivisia, mitä silloin tapahtuu, ja ehkä semmoinen tilanne, mikä tuottaa 0 tai muuta. Ne on kaikki suunniteltu, ja mitä me saatiin tässä nyt hyvää, niin on sitten, me saatiin tänne semmoinen, että mä voin sanoa nyt, että testaa tämä projekti, ja nyt se tekee samaa, minkä se Timmi tekee teille. Eli ajaa ne testit, ja ne tuli näköjään tänne ne tulokset. Mä ehkä siirrän tämän Test Explorerin täältä tänne toiseen ikkunaan, tuon ikkunan keskelle vaikka. Niin nyt se sanoo, että kun testattiin tämä aliohjelma vähennä, kohta, mikä alkoi tuosta riviltä 43, sillä meni 70 millisekuntia siihen ajamiseen, niin nytten tuo rivin 44 lasku tuolla, missä olisi pitänyt tulla 3, eli expected 3, mutta se aliohjelma palautti meille 0. Niin nyt me nähdään, että tämä ei toimi tämä meidän aliohjelma. Ja tämä on erittäin hyvä tieto, että tämä ei toimi. Olisi nimittäin katastrofi, jos tämä aliohjelma olisi nyt palauttanut vihreitä meille, kun me tehtiin sitä semmoinen, että se ei toimi. Eli tämä antaa meidän ensimmäinen askel, että me tehdään sitä aliohjelmasta semmoinen, että se ei varmaan anna oikeaa tulosta, jotta me nähdään, että nämä meidän testit eivät mene läpi itse. Eli tämä on ensimmäinen sääntö, että ensin pitää nähdä punaista, sitten korjata se meidän aliohjelma, sitten pitää nähdä vihreitä. Okei? No sitten toteutetaan se meidän aliohjelma, ja tämä nyt ei ole kauhean vaikeaa, mutta mä teen sen kahdessa stepissä, eli tehdään siihen apumuuttujankan nimi on vaikka E niin kuin ero, se on A-B. Varmaankin, ja sitten mä palautan se E-arvon. Ja nyt mä sitten ajan uudestaan ne testit. Eli nyt kun mulla on ne testit olemassa, niin siinä on kaikki nuo testitapaukset valmiina. Mä oon itse laittanut tuonne pikanäppäimessä Ctrl-Q, ettei mun tarvista aina täältä hakea. Eli mä painan Ctrl-Q, niin se ajaa uudestaan ne meidän testit. Ja jos hyvin menee, niin se antaa meille vihreitä. Eli kaikki nämä tapaukset se osaa nyt laskea. Ja jos mä annan tästä jonkun esimerkin, että missä tilanteessa tästä nyt oikeasti, no ehkä tässä kohti on hyötyä, mutta jos mä olisin täällä mennyt laskemaan vaikkapa $2 miljardia, elikkä nyt mulla on 2 miljoonaa, jos se ihan väärin lasket, ja sitten vielä 0, niin nyt mulla on 2 miljardia tuossa. Ja sitten siitä kun mä vähennän miinus 2 miljardia, niin mullahan pitäisi tulla 4 miljardia, Ctrl+F5, jos mä ajan ton, niin siitä ei tullut ollenkaan 4 miljardia, vaan se tuli ihan joku muu luku. Eli nyt jos mä lähtisin korjaamaan, tämä on korjaamaton paikka, koska meillä ei ole mitään mahdollisuutta siihen, koska 2 miljardia risat on suurin, mitä mahtuu siihen 32 bittiin. Niin jos mä lähtisin sitä korjaamaan jollakin tavalla, niin mä sitten näen, että rikonko mä siinä korjauksessa jotakin näitä asioita. Mutta nyt mä en sitä voi valitettavasti millään korjata, koska mä oon sanonut, että mulle tulee intti ja mä palautan sieltä intin pihalle. Ja jos se laskutoimitus nyt vaan tuottaa isomman luvun kuin mitä sinne inttiin mahtuu, niin sille ei voi mitään. Jos sen täytyisi pystyä tekemään sen, niin meidän pitäisi vakavasti harkita, että pitääkö tämän paluutyypin olla jotakin isompaa tyyppiä. Okei, te voitte laskea näitä laskuja apumuuttuja, jos se teistä tuntuu hienolta. Ei mitään hätää. Te voitte ottaa tämän apumuuttujan, jos se on sijoitettu tuonne E-hen. Niin jos mä clipboardin laitan tuon ja eessä lukee tuon, niin se on ihan sama, vaikka mä kirjoitan suoraan se en paikalle se. Eli tämä on ihan normaalia perusalgebraa, että jos jonnekin on sijoitettu jotakin, niin te voitte suoraan sinne, mistä käytetään, niin pistää sen samaan, mitä sinne oli sijoitettu. Eli tässä kirjoitatte ihan kummalla tavalla tykkäätte. Molemmat on ihan yhtä oikein. Ja nyt meillä on ne testit, eli nyt kun mä oon tuon muutoksen tehnyt, mä voin taas ajaa ne testit ja katsoa, että palauttaako se vihreitä, ja jos se palauttaa vihreitä, niin mä tiedän, että mä en tuossa rikkonut tästä mitään. Noitten dokumenttien ansiosta, niin nyt kun te kirjoitatte tätä vähennä aliohmaa, niin se näyttää teille tuohon, ei ole oikein hyvä tässä näyttää, kun se karkaa alta, mutta se näyttää aina tänne sen, että mitä se aliohma tekee. Ja sitten kun te kirjoitatte sitä, niin näkyy ne muuttujat. Ja sitten erityisesti, jos te ajatte sen Doxygen-ohjelman, joka ajetaan Timmissä automaattisesti, kun painetaan sitä dokument-painiketta. Eli muistakaa, että Timmissä ette enää saa demoista täysiä pisteitä, jos ette mene painamaan sitä dokumenttipainiketta. Onko mulla täällä yhtään? Ehkä tuolle voi painaa sitä dokumenttia, vaikka se ei käänny. Eli te menette aina painamaan sitä dokumenttia ja luette, että miltä tämä dokumentti, mikä se teki, niin näyttää. Painatte siellä olevia linkkejä ja katsotte, mitä sen takaa löytyy. Ja nyt Jypelistä teillä on jokaisesta toiminnosta, mikä siellä on olemassa, niin tämmöinen vastaava dokumentaatio. Eli jos te haluatte katsoa, miten väri vaihdetaan, niin teille löytyy se dokumentaatio tällä tavalla. Sen takia, että Jypelin kirjoittajat on kirjoittanut nuo dokumentit huolella sinne, kun ne on tehnyt sitä. Okei, sitten meillä oli eilen se seuraava porukka teki eli kakkosporukassa oli tilanne, että se kaveri oli semmoinen, jolla oli 3 lappua, joihin kirjoittiin kirjain, numero ja false tai true. Ja mä tuon eilen tein, mutta katsotaan, mitä te sitä muistatte. Eli nyt jos me halutaan tehdä tuo toinen aliohjelma sieltä eilisestä hommasta, niin me sovittiin, että nämä 2 sanaa osataan jo, public static, niitä en kysy enää. Sitten tulee joku sana, sitten tulee aliohjelman nimi, sitten tulee parametri 1, jonka nimi on vaikkapa kirjain, sanon sen nimeksi vaikka nyt tässä tapauksessa kirjain, sitten tulee parametri 2, jonka nimeksi sanon vaikkapa määrä. Tämänkin olisi voinut kysellä, mitkä olisi hyviä muuttujan nimiä tähän, mutta jätän sen sanomatta. Eli tuo 5 on silloin, kuinka monta mä haluan niitä monistaa. Ja sitten meillä on parametri 3, joka on nimeltänsä vaikkapa isoksi. Eli se kertoo sitä, muutetaanko tuo isoksi vai ei. Sitten seuraavassa kirjoitetaan ne aliohjelmat sulut siihen. Sitten sinne tulee jotakin muuta. Aloitetaan tuolla Z-alla tuossa kysymään, että mikä... Mulla hukkui se kysymysjuttu tuolla. Eli mitä tulee siihen ZZZ:n tilalle, pienennetään tuo ennen kuin hävitän tämän Ask as new. Joo, pitäisi siinä olla pitäisi olla riittävästi informaatiota siihen, että mitä sen Z-Z-Z-Tan tilalle tulee. Inttiä ehdotti jonkunlainen määrä, stringiä ehdotti tällä kertaa, viimeksi vähän haukuun niitä on stringit mielessä, mutta tällä kertaa se on ihan oikein. Eli koska me sijoitetaan tämän monistamisen tulos semmoiselle, mikä voi tallettaa monta kirjainta, eli tämmöinen venyvä jono string, eli siksi se on niin kuin, vähän niin kuin vieteri, että siinä voi olla vähän kirjaimia tai paljon kirjaimia. Eli me sijoitetaan tämä aliohjelman tulos tuonne jonomuuttujaan, ja jonomuuttujan tyyppiä string, eli siitä seuraa, että tuon on käytännössä pakko olla string, että se ei voi oikeastaan olla mitään muutakaan tässä tapauksessa. No niin, sitten parametri ykkönen. Hei, kuka se on varastanut siitä? Eilen oli. Nyt ei ollut mahista vastata tähän kohtaan. Kävi huonosti. Mä oon aivan varma, että sen kirjoitin eilen, mutta en mä näköjään kirjoittanut. No, answer on ihan hyvää tähän. Sijoitusyhteisopuvuutta, eli jos me noudatetaan sitä, että täällä pitää olla joku semmoinen, mihin tuo voi sijoittaa, niin se on totta, että stringiin, eli merkkijonoon, voidaan sijoittaa yksi kirjain. Eli ne, jotka vastasivat tuohon string, niin se periaatteessa on nyt noista vaihtoehdoista, mikä siinä oli, niin ainoa mahdollinen. Eli yksinkertaisiin lainausmerkkeihin kirjoitettu asia on yksi kirjain, eli käytännössä tämä oikeasti tarkoittaa sitä, että tämä on 97, katsotaan sitä ASCII-kooditaulukosta, niin tämä 97 on vaan bittijono, A on vaan bittijono, jossa on 97 vastaavat bitit paikalla, eli heksanaa kirjoitettuna 61. Niin ne piti päällä. Ja nyt sitten tämän vastaanottavan pään täytyy tietää, että onko se nyt 97 vai onko se kirjain. Ja sen se tietää sitä meidän sopimuksesta. Ja jos mulla olisi ollut siinä oikein, niin tämä ensimmäisen tyyppi olisi ollut kirjain. Huomatkaa, tuolla on isollakin kirjattu kirjain, mutta me käytetään sitä aika harvakseltaan. No niin, toinen parametri. Toivottavasti tössin vähempi tässä tapauksessa. P2. Tämä nyt vaan pitäisi näyttää sille, että niitä parametreja ei ole pakko olla yksi, vaan niitä voi olla enempikin. Eli intti sai aika hyvä enemmistön siinä. Miksi int? Koska tämä vitonen ollaan sijoittamassa tuohon toiseen parametriin. Ja toinen parametri silloin tarvitsee olla siis sitä tyyppiä, mitä vitonen, mihin vitonen voidaan sijoittaa. Vaihtoehtoja olisi double tai int lähinnä. No, jos määrä olisi double, niin se olisi aika hassua, että tee mulla semmoinen jono, missä on 2,5 kirjainta. Että se ei oikein ole hyvä, eli kyllä se int siinä nyt on se oikea meillä, int määrä, P3 isoksi, tuohon pitäisi saada jotakin. Ja siksi tietysti tuo P3 on alleviivattu, koska ei se P3 tarkoita yhtään mitään, koska meillä on missään mitään P3:sta esitelty. Eli Boolselta muisti suurin osa onneksi eiliseltä, eli true on totuusarvo, ja silloin täällä ei ole oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa, mutta täytyy olla semmoinen, mihinkä voidaan sijoittaa totuusarvo, ja silloin vain kaksi vaihtoehtoa, true tai false, eli täällä on silloin bool-niminen muuttuja. Vielä se herjaa meille tuosta, että tämä monista ei ole oikein, koska siinä lukee tuo not all code but returns a value, eli nyt jos me ollaan luvattu palauttaa jotakin, niin meillä on pakko olla siellä se return-lause. Ja jos me tehdään tämä kaiken taiteen sääntöjen mukaan, kuten äsken tehtiin, niin tehdään tässä seuraavaksi tynkä ja palautetaan täällä mitä tahansa, mikä on oikein syntaktisesti, mutta mutta ei tee sitä, mitä sen pitäisi tehdä. Vaikka nyt pö tai tyhjä merkki on tai mitä tahansa, ei sillä ole mitään merkitystä, kunhan se ei ole oikein. No sitten seuraavaksi mentiin dokumentoimaan tämä meidän koodi, eli summari monistaa kirjainta pyydetyn monta kertaa. Siinä lukee kirjainta ja muuttaa isoksi tarvittaessa. Noin. No sitten mitä kirjainta monistetaan, sanotaan tuohon tagin väliin, montako kertaa. Jos ne on hyviä nuo muuttujan nimet, niin nämä kommentit rupeaa tuntuu turhilta, koska sen tietää ilman muuta. Muutetaan isoksi, jos tosi. Eli jos me tuodaan tuonne true-parametrina, niin muutetaan isoksi. Ja mikä oli se seuraava? Niin vielä tuo. Eli kirjainta monistettuna määrä kertaa pilkku mahdollisesti isona, vaikka noin. No niin, mikä oli se meidän seuraava homma? Ei vielä mennä tekemään sitä koodia siihen, vaan seuraava homma oli se, että kirjoitetaan ne testit sinne. Eli kirjoitetaan tuohon se lyhenne sille, mikä tuolla oli tehtynä automaattisesti, ja se tekee meille tuohon tuon reijän, mihin mä lähden kirjoittamaan. Ja nyt mulla oli sen luokan nimi oli laskuja, eli mä sanon täällä, että jos joku sattuu erehtymään kutsumaan täällä laskuja luokassa monista nimistä aliohmaa tai funktiota ja vie sille parametrina vaikka pikku aan ja sanoo, että sitä tehdään vaikka 4 kertaa ja sanoo sinne vaikka false, niin silloin tämän pitäisi palauttaa. Ja huomatkaa tämän 3 on-merkin tilalla, jos mä ehittänään niihin esimerkkeihin, niin meillä voi olla 3 matomerkkiä. Eli jos tämä aliohma palauttaa reaaliluvun, niin reaaliluku ei ole koskaan tarkka. Ja semmoisessa tilanteessa, missä tuo aliohma palauttaa reaaliluvun, niin meidän pitää kirjoittaa, että se on melkein vaikka 1.2. Se ei ole koskaan tasa 1.2, mutta se voi olla melkein 1.2. Eli tuo 3 matomerkkiä pitää käyttää silloin, kun se ei niin kuin olla saamassa varmaa tulosta, ja reaalilukujen ongelma on, että sieltä ei tule varmaa tulosta. Niin tämän kuuluisi palauttaa meille nyt merkki, no AAA. Noin. No sitten jos me satuttaisiin kutsumaan tätä samaa aliohmaa sillä tavalla, että se tuotaisiin parametrina true, niin silloinhan tämän pitäisi palauttaa meille AAA. Ja sitten mietitään vähän erikoistapauksia siihen. Jos mä sanottaisiin, että mä haluaisin merkkijonon, jossa ei ole yhtään A-kirjainta, niin tämäkin on ihan realistista. Mutta se eilinen algoritmi, mikä oli kirjoitettuna sille meidän... Nyt kun se sammuu. Nyt kun se hyppäsi tuonne toiseen ikkunaan. Näköjään hyppää sinne ikkunaan, missä sit on enemmissä silloin, kun se isontaa. Eli täällä, kun me sanottiin, että aloita sillä tavalla, että kirjoita siihen ensimmäinen kirjaa uudelle lapulle, niin nyt se homma on tietysti meissä pilalla, koska jos nyt haluttaisiin 0 kertaa tehdä niitä, niin tämä kohta on mennyt jo vähän väärin. Eli tämä olisi oikeasti pitänyt kirjoittaa 0 varten toisella tavalla, että katsotaan ensiksi, että onko se 0 vai ei. No niin, mitä tämän pitäisi palauttaa, jos mä pyydän 0 kertaa aan, niin tämän pitäisi palauttaa tämmöinen kuin tyhjä merkki. No, huomatkaa, nyt nuo lainausmerkit on ihan kiinni toisissaan. Et siellä ei ole välissä. Nyt se on semmoinen merkki, jonka sisältönä on yksi välilyönti. Se on ihan erilainen merkki, kuin semmoinen, missä on ei yhtään mitään. Onko meillä nyt siinä muuta kokeiltavaa? Siltä varalta, että se ei osaa muita kirjaimia. Joku voi tehdä niin töpön vastaukset, että se ei osaa kuin muita kirjaimia. Niin kokeillaan nyt vaikka, että se osaa B-tä tehdä meille 3 kappaletta. Koska riski on semmoinen testi, missä testataan pelkkää yhtä kirjainta. Jos se toteutus on tehty sillä tavalla, että se ei ymmärrä kuin sitä yhtä kirjainta, niin silloin me luullaan, että se palauttaa meillä oikein. Mikä oli seuraava vaihe? Seuraava vaihe oli katsoa, että nämä meidän testit toimii. Tarkoittaa sitä suomeksi, että tämä havaitsee, että tämä toimii väärin, koska se palauttaa bö, eikä AAA tuosta ensimmäisestä tapauksesta. Eli ajetaan ne testit nyt painoin sitä Ctrl-Q:ta, mikä löytyi sieltä Tools ja blää blää blää. Sitten se kääntää sen, ajaa ne testit ja me toivotaan, että se palauttaa punaista, kuten teki. Eli se palautti vihreitä sitä aliohjelmasta vähennä, eli sen hommathan oli kunnossa, siinä ei ole mitään hätää. Mutta tämä monista aliohjelma, joka alkaa riviltä 43 tuosta, nämä esimerkkitestit tässä, niin ne ei toimi. Eli siellä odotettiin AAA, mutta actual, eli se palauttikin bö. Ja me ollaan iloisia tästä, koska näin sen piti sanoa meille. Nyt me tiedetään, että nämä testit on periaatteessa toimimassa. No sitten tulee jotakin, mikä teillä ei olla käsitelty, eli nyt mä vaan nopeasti kirjoitan sitten sen, että miten tämä tehtäisiin, niin me saadaan tämä toimimaan. Eli tässä tapauksessa tekisin sillä tavalla, että tekisin tänne yhden apumuuttujan C, joka on sitten tuo kirjain. Ja nytten riippuen siitä, että onko tämä isoksi vai ei pitäisi muuttaa, niin mun pitäisi nyt miettiä sitten, että miten mä saan tätä ison kirjaimen. Ja sen takia mä kirjoittaisin tähän nyt ehdon, että jos tämä halutaan muuttaa isoksi, meillä ei ole ehtolausetakaan ollut, eli tästäkään ei tarvitse itkeä, voitte sitä katsoa sitä aina joka viikko uudestaan, että joko te ymmärrätte, mitä tähän tuli. Eli jos tämä halutaan muuttaa isoksi, niin mä sanonkin, että C on sitten car-luokasta kutsun tu upper-nimistä aliohjelmaa, jolla mä vien parametrina tämän samaan C. Eli nyt tämä tarkoittaa, että tämä car-luokan otus ottaa sen kirjaimen C, jos se on pikku a-kirjain, niin se katsoo sieltä ASCII-taulukosta, että mikä on pikku a-ta vastaava kirja ja palauttaa meille sitten ison aan ja sen mä sijoitan takaisin siihen mun C-muuttujaan. No nyt mulla on se iso kirjain siinä. Sitten mä tarviin tämmöisen asian kuin string builder, jota ei valitettavasti ole, jos mä laitan tänne system.text-nimistä usingia. Sitten mulla on olemassa täällä semmoinen luokka kuin string builder, noin, ja laitan sen nimeksi vaikka tulos ja sanon, että, ja tätäkään ei siis tarvii osata, sanon, että se on, syntyy tyhjänä merkkijonona, ja sitten mä lähden tekemään tässä for-silmukkaa, mitä meillä ei taas ole ollut, eli sanon, että mulla on apumuuttuja iivi, mikä vipeltää nollasta, pienempi kuin määrä, puolipiste, joka kerta lisätään iitä yhdellä, ja mitä mä teen joka askeleessa, niin mä sanon, että vielä kerran lisätään appendoijaan tuonne jonoon perään tuo meidän C. Ja sit kun mä saan tämän valmiiksi, niin mä voisin toivoa, että mä voisin sanoa, että palautetaan tulos, mutta surkeeta on, että se ei ole mun kanssa yhtä mieltä. Ja miksei se ole, niin se ei ole sen takia yhtä mieltä, koska tämä string builder on eri tyyppiä. Me tullaan huomaamaan jossakin vaiheessa, että string on semmoinen, mitä ei voi ikinä muuttaa. Se syntyy semmoinen merkkijono, niin se on aina ikuisesti samanlainen. Ja me tarvitaan semmoisiakin, mitä voi muuttaa. Ja näissä Javan ideologiaa perivissä kielissä, niin ne on ottanut siihen käyttöön niin kuin eri tietotyypin. Eli sitten on erikseen semmoinen jono, mitä voi jää muutella matkan varrella. Ja sen tyyppi on täällä string builder. Ja nytten se ei ole string, eli mä en voi palauttaa nytten tätä tulosta. Mutta mä voin sanoa tälle, että muutuhan stringiksi. Eli tästä nyt ei tarvitse oikeastaan ymmärtää muuta kuin tuo rivi toistaiseksi, niin kuin missä on se, mitä minun pitää tänään vielä osata, niin on se, että minulla oli kirjaintyyppinen muuttuja, mä sijoitin sen toiselle kirjaintyyppiselle muuttujalle. Sen verran pitää ymmärtää, kaikki loppu meni ohi. Mä tein tämän vaan sen takia, että mä voin ajaa ton testin ja nyt me voidaan toivoa, että siitä tulisi vihreitä. Kops. Eli tein tämän vaan sen takia, että kun teitte se algoritmi eilen, niin näette, mitä se algoritmi oli sillä C-sarpilla. Ja nyt sitten aina palatkaa tähän sitten silloin tällöin, että sitten kun meille tulee silmukka, niin palatkaa tähän ja katsokaa, että miten silmukkaa käytettiin. Sitten kun meille tulee ehtolause, niin palatkaa tähän ja katsokaa, miten ehtolausta käytettiin. Sitten kun meille tulee string builder, niin palatkaa tähän ja katsokaa, miten sitä käytettiin. Mutta nyt olette nähneet niin kuin vähän tulevaisuuteen. Mitä se viimeinen ryhmä teki? Vielä yksi aliohjelma. Viimeinen ryhmä. Funktio teki sen, että kaksi lappua. Ja etsitään, missä sieltä löytyy se kirja, mitä pyydettiin. Okei, etsi paikkaniminen aliohjelma. Eli paikka on kokonaisluku. Sitten mulla olisi se aliohjelma toive, että voi että kun olisi hienoa, kun olisi semmoinen alijohma etsi paikka, jolle voitaisiin vietää viiä parametrinä vaikkapa merkkijonoa, ja siltä voitaisiin kysyä sitten, että mistä kohti sitä merkkijonosta löytyy vaikka S, noin. Ja nyt meidän pitäisi sitten, no mä voisin sitten konsulle Brightline tulostaa vielä sen paikan täällä. Ja nyt meidän pitäisi kirjoittaa tuo alijohma, että saadaan se eilinen homma valmiiksi. Eli public osattiin hienosti, static osattiin hienosti, tuossa oli vielä pikkasen hakemista, alijohman nimi on etsi paikka. Sitten tulee joku tyyppi tuohon, parametri 1, ja sen nimi on vaikkapa jono. Sitten tulee parametri 2, sen tyyppi on nyt vaikkapa kirjain tai etsittävä, olisi ihan yhtä hyvin nimiselle kanssa. Sitten sulut siihen, ja nyt me voitaisiin tehdä siitä se, tynkä. Eipäs voi jakaa, kun me ei tiedä vielä sen tyyppiä, eli se tyyppi täytyy saada selville ennen kuin me voidaan tehdä siitä tynkä. Oho, nyt se on taas mennyt littuun tuo mun tulos. Mä saan kestää sitä koko päivä. Eli mikä tyyppi tset kohdalle? Nyt pitää saada kaikki oikein. Ja tässä kävi nyt niin, että tämä on sitten lopun päivän laiha, eli vielä sillä on tässä stringihaavia, että ei se vielä mennyt puikkoihin. Puikkoihin aika moni on tippunut tuosta ulos, eli kuitenkin se iso enemmistö äänesti sitä intiä siinä, ja inthän se on, koska tulos sijoitetaan paikkanimiselle muuttujalle, jonka tyyppi on int. No niin, sitten parametri 1, mikä siihen tulee. Nyt oli stringit mielessä oikein, eli koska tämä kaksinkertaisessa lainausmerkeissä oleva otus on merkkijono, niin täällä alhaalla pitää olla jotakin, mihin merkkijono voidaan sijoittaa, eli siellä pitää olla string. No sitten tähän seuraavaan sitten, mulla puuttu se car sieltä kysymyksestä, enkä nyt rupea sitä lisäämään siihen, eli se seuraavaan car, koska tämä yksinkertaisessa lainausmerkeissä oleva on kirjain. Tai mulla olisi voinut tämä ihan yhtä hyvin olla näinkin, että mulla on car etsittävä täällä on S. Sitten tuossa mä vien sen parametrin sinne. Tai mulla voisi ihan hyvin olla täällä, että laske keskiarvo vaikkapa 3 + 4 ja 2. Eli mulla voi olla täällä parametrilistassa ihan mikä tahansa lauseke, mikä tuottaa sen oikean tyyppisen arvon. Ja se lauseke lasketaan ennen kuin me lähdetään sinne alijohmaan. Eli tässä tapauksessa sinne alijohmalle ei viedä 3 + 4, vaan ennen kuin sinne alijohmalle lähdetään, niin se lappu, minkä mä annan sille alijohmalle, niin mä siihen valmiiksi kirjoitan 7. En kirjoita siihen lappuun 3 + 4, vaan mä kirjoitan siihen lappuun 7. Ja tässä tapauksessa, kun mulla on nyt, että etsittävä on S, niin se on mun oma lappu, se etsittävä. Ja kun mä sinne alijohmaan lähdössä, niin mä kopioin sen arvon, mikä mulla on siinä mun lapussa, niin kopioin siihen alijohman vastaavaan parametriin, ja silloin se menee tuonne kirjaimeen. No niin, nyt mä tiedän, että tämän pitää palauttaa intti, niin mä voin tehdä ton tuohon ja sitten dokumentaatio tähän ja luista nyt vähän tämän dokumentaatiossa, ettei mene niin paljon aikaa ja kirjoitan testit tähän. Ja testithän nyt olisi sitten semmoiset, että jos mä laskuja nimisessä luokassa olevaa etsi paikka nimistä alijohmaa kutsun vaikkapa kissalle, vaikka sillä tavalla, että etis sieltä S:ää, niin sen pitäisi palauttaa meille kaiken järjen mukaan sitten 2, koska paikasta 2 nollasta numeroijaan, paikasta 2 löytyy ensimmäinen S. Jos mä kysyisin siltä, että mistä sieltä löytyy iso S, niin sen kuuluisi vastata mulla -1. Ja sitten, ettei se ole vaan pelkistä kissoista osaa etsiä, niin kokeillaan jotakin toista. Mä tiedän paljon eläimiä, mato 1. Jos etitään sieltä vaikkapa O-ta, niin O löytyy paikasta 3. Noin. Nyt meillä on tätä testejä siinä. Sitten ajetaan ne testit siitä ja pitäisi olla sillä tavalla, että ei mene läpi testit tuolle meidän etsipaikalle. Eli se menee väärin. Yksi testi meni pieleen. Mikä testi meni pieleen? Eli rivillä 48 oleva testi olisi pitänyt palauttaa 2, mutta palautti 0. Hyvä, se löyti virheen. Sitten toteutus. Nyt mä huijaan, koska sattuu niin somasti, että string on olio. Ja siltä oliolta voidaan suoraan kysyä, että index of, eli mistä kohti sinusta löytyy tuo. Ja huomaatteko, miten se nyt näyttää tuossa sitä mukaan, kun mä kirjoitan, että mitä tähän voitaisiin tehdä. Eli se sanoo, että siellä on 9 erilaista index offia. Eli overloadattua versio tuosta index offista. Eli yhdessä viian parametrina kirjain, toisessa viian parametrina merkkijono, kolmannessa viian parametrina kirjain ja missä kohti se etsiminen aloitetaan. Eli jos mä haluaisin laskea vaikka niitä S-iä siellä kissassa, niin mä voisin ensimmäisen etsimisen aloittaa sitä nollapaikasta ja seuraavan sitten siitä paikasta, mistä se äsken niin kuin löyti sen tai yksi eteenpäin. Niin sillä tavalla mä voisin katsoa, että monta S-ää siellä esimerkiksi on. Sitten merkki on ole sama. Sitten sinne voidaan viia tuommoinen vertailutyyppi, mikä on vähän vaikeampi, mutta siinä voidaan viedä niin kuin ehto, että millä sitä samuutta verrataan. Sitten voidaan sanoa, että montako se saa korkeintaan hippailla siellä läpi itse. Tuommoista en ole ikinä käyttänyt. Merkki on ole sama. Eli niitä on 9 erilaista funktiota niin kuin, tai aliohmaa, tässä tapauksessa metodia tarkkaan ottaen, koska se on sen merkki on oma juttu. Ja mä vien sen nyt parametrina se mun kirjaimen. Eli tässä kohti mä pääsin kuin koira veräjästä, että mun ei tarvinnut tehdä tuossa mitään. Mä olisin voinut tehdä sillä mukaan, mikä käy yksi kerrallaan katsomassa, että onko tuossa S, onko tuossa S. Mutta tuo tekee sen mun puolesta, eli nyt huijasin vaan, että saahan se toteutus tehtyä. Ja sitten meillä on siihen toimiva toteutus kaikkiin niihin eilisiin asioihin. Okei, siitä kysyttävää. Eli eilen suuri osa ehti tehdä näitä ja suuri osa ehti tehdä nämä kaikki aliohmat, mitä me nyt tehtiin. Ja nyt me on ne samat aliohmat sen tehty tässä. Mä laitan siihen luentoja sivulle tämän ohjelman niin voitte sen siitä sitten kopsia omaan koneeseen ja leikkiä sen lisää. Tästä kysyttävä. Mitä se lukee? Mitä hyötyä muuttuessa tai voi muokata ne merkkijonot? Hirveän monessa tapauksessa me ei tarvitse muokata niitä merkkijonoja. Esimerkiksi tämä oli hyvä esimerkki, missä mun ei tarvitse muokata sitä merkkijonoa. Eli kun mä sanon, että etsi kissasta paikka, niin ei se aliohma halua muokata sitä merkkijonoa. Mäkin olin niin kuin aluksi yllättynyt, että onpa muuten ääliökieli, kun merkkijonoja ei muuttaa. Mutta tämä tekee sitä älyttömän nopein, koska nyt mun ei tarvitse sinne aliohmalle kiikuttaa niin kuin hirveitä merkkijonoa, että tuossa sulla on merkkijono, vaan mä voin viedä sinne viitteen, että hei, tuossa on merkkijono, eti siitä, onko nämä S. Ja mitä mä voin olla varma, niin koska mä vien sinne viitteen, mutta mä tiedän, että, eli Antti Jussille, kun mä vein viitteen, että tuossa on se peli, mihin piirrä se lumiukko, niin silloinhan Antti Jussi pääsi sotkemaan sitä mun peliä. Ja nyt siinä on riski, koska mä vien sinne aliohmalle viitteen siihen merkkijonoon, niin on riski, että se aliohma menee sössimään se mun merkkijonoon. Mutta kun se merkkijono onkin semmoinen tietotyyppi, mitä ei voi millään muuttaa, niin mä voin olla varma, että vaikka mä kaverille sanon, että hei, tuossa on merkkijono, niin ei se silti pääse sitä sotkemaan ja muuttamaan. Eli siinä kestää hetken aikaa ymmärtää, mikä hyöty siinä on, mutta se on kätevää, että meillä on tietyissä mielessä 2 tyyppiä, niin mä voin luottaa siihen, että mä vien jonkun jonnekin, ja kun mä tuun sieltä pois, niin varmasti on kaikki asiat vielä kunnossa. Tämän päivän demoissa näytin, että huonosti tehtynä se eka taunotehtävä, niin olisi sössinyt se meidän taulukon. Me käskettiin vaan laskea summa ja se olisi voinut sössiä se meidän taulukon, koska se meidän taulukko ei ollut semmoinen muuttumaton immutable. Mistä tulee -1, niin -1 tulee siitä, että meillä on sopimus siitä, että jos et sä löyä, niin meidän pitää palauttaa jotakin, mikä ei voi olla oikea vastaus. Ja semmoisia paluarvoja olisi luku, mikä on isompi kuin kissan pituus, tai sitten negatiivinen luku. Ja se negatiivinen on helpompi tarkistaa. Mikä mikä hyöty, niin tuo olisi, että ei pysty muuttamaan vapaasti. Miten matosana O on paikassa 3 sen takia, kun 0, 1, 2, 3 lähtee ne paikat. Näytätkö valikosta COM-testin, niin täällä pitäisi olla tuo COM-test-kohta, jos te olette saaneet sen COM-testi asennettua. Joo. No sitten vähän näistä, mistä mä tiedän, että tähän kirjoitetaan int-luku on 10. Niin tätä varten me tarvitaan pikkasen semmoista asiaa kuin se kielen syntaksi. Eli nyt me ollaan menty tätä kurssia sillä tavalla, että me ei ole puhuttu syntaksista yhtään mitään. Ja joku sillä palautteessakin sanoi, että hän haluaisi syntaksisemmin tätä asiaa. Silloin kun mä olin pieni, niin koko kurssit aloitettiin sillä tavalla, että me jauhettiin sitä kielen syntaksia ensiksi niin kuin viikkotolkulla. Ja sitten vasta päästiin kirjoittamaan ohjelmia. Ja sanotaanko, että mä en tykännyt sitä lähestymistavasta, koska siinä ei niin kuin päässyt perille, että mitä me ollaan tekemässä. Mutta jossakin kohti elämässä syntaksi on pakko ottaa mukaan. Eli se, että tämä on niin kuin oikea tapa kirjoittaa, niin se on sanottu siinä, että missä kuvataan se kielen syntaksi, ja se on meillä siellä luentomonisteessa nytten luku 26, vai mikä se on tuolla. Onko se hävittänyt sen? Elikkä 28. Eli täällä meillä on luku tuosta syntaksin kuvaamisesta, ja sitä syntaksia voidaan kuvata hyvin monella eri tavalla, joista yksi tapa on tämmöinen BNF-notaatio, missä on tämmöisiä pakollisia merkkejä ja vaihtoehtoisia juttuja ja määrittelymerkkejä. Ja täällä on sanottu esimerkiksi, että lokaalin aliohman määrittelylause on semmoinen, mikä on lokaalin aliohman esittely. Ja lokaalin muuttujan esittely on semmoinen, missä on ensiksi tyyppi ja sitten muuttujan määrittely. Ja tuotahan tämä noudattaa tässä. Meillä on ensiksi tyyppi ja sitten muuttujan määrittely. No, mitä on muuttujan määrittely, niin se on tässä syntaksissa sanottu se jossakin muussa kohdassa, eli täällä variable declarators, ja huomatkaa, se on monikko, niitä voi olla monta, eli ensiksi siinä voi olla yksi, sitten siinä voi olla toinen, sitten siinä voi olla kolmas ja niin edespäin, ja blää, blää, blää. Eli se tuossa tarkkenee se syntaksin määrittely. Tämä on pikkasen huono syntaksi, tämä BNF, tämä on yksi vanhoja näitä pakkus now form, niin tuohon kuvaamiseen, niin se on pikkasen huono semmoisen, että joku voi toistua monta kertaa. Ja sen takia siitä on sitten esimerkiksi tämmöinen kuin laajennettu BNF, jossa sitten on olemassa sitten tämmöinen merkintä kuin, että voi olla tai voi olla olematta, mutta saattaa olla montakin kertaa. Eli silloin kun se on aaltosuluissa, niin se tarkoittaa sitä, että tässä voi olla tämä, mutta ei ole ihan pakko olla, mutta jos se on siinä, niin saattaa se olla useammankin kerran. Ja silloin on tämä sanottu, että siinä ensiksi voi olla edessä modifier, ja meillä modifier voisi esimerkiksi olla, muistaakseni, const, mikä tarkoittaa, että se on vakio. Mutta siinä ei ole pakko olla sitä vakiosanaa. No sitten sit on tyyppi, ja tuo ei ole missään suluissa, eli se tarkoittaa, että se on ilman muuta se tyyppi siihen tultava. No, mikä on tyyppi? Niin tyyppi on sitten type specifier, ja sen perässä on sitten aaltosuluissa ja lainausmerkkeihin kirjoittuna hakasulut. Eli voi olla, että tämän tyypin perään saisi kirjoittaa sitten hakasulut yhden kerran tai monta kertaa. Sitähän tuo sanoo tuossa. Eli tämä on oikein esittää tyyppi, mutta tämäkin olisi oikein esittää tyyppi. Mutta koska se oli aaltosuluissa, niin tämäkin olisi oikein esittää tyyppi. Eli tämä tarkoittaa, että nyt me tehtäisiin kaksiulotteinen. Eli taunossa meillä oli yksiulotteinen int-hakasulku, tarkoitti, että se on yksiulotteinen taulukko, eli monta inttiä peräkkäin. Jos mulla olisi kahdet hakasulut siinä, se tarkoittaa, että mulla on silloin kaksiulotteinen taulukko, eli ruutupaperi, eli näin päin lukuja ja näin päin lukuja. Sitten me voitaisiin pistää lisääkin hakasulkuja, se syntaksi antoi siihen mahdollisuuden. Nyt meillä olisi kolmiulotteinen taulukko, eli se olisi melkein kuin pistätte vihkon, niin siinä on monta ruutupaperia päällekkäin. Einstein pääsi 4 ulottuvuuteen ajattelussaan, mutta me voidaan vetää tässä paremmaksi. Me voidaan kirjoittaa näitä hakasulkuja tähän kuinka monta paljon tahansa. Fyysikkojen 11-ulotteiset avaruudet jää helposti jälkeen tässä. Eli me voidaan tehdä vaikka kuinka moniulotteisia näistä taulukoista. Ja mitä se ulottuvuus tarkoittaa? Se tarkoittaa vain yhtä osoitetta lisää sinne. Eli 1-ulotteisessa taulukossa me sanotaan, että otetaan joku paikasta 3. 2-ulotteisessa taulukossa, jos olette sakkia pelannut, niin me sanotaan, että otetaan rivillä 2 sarakkeessa jotakin tai laivaupotusta sarakkeessa oleva alkio. 3-ulotteessa me sanotaan vielä se, että kuinka monen niistä tämmöisestä 4-ulotteessa te voitte vaikka ottaa kaverin vihkon siihen rinnalle, niin sitten se 1-ulottuvuus kertoo, että monennesta kun vihkosta otetaan se, pistätte niitä vihkoja moneen riviin, niin se on 5-ulotteinen, pistätte niitä vielä isoon kasaan, niin te voitte tehdä niitä ulottuvuuksia tässä mielessä vaikka kuinka paljon. Eli se ulottuvuus tarkoittaa vaan sitä, että kuinka monta alkiota me tarvitaan siihen osoitteeseen, millä me jotain otetaan. Eli siinä voi olla hakasulut tai olla olematta hakasulut, sanoo tuo, ja voi olla montakin. Sitten se muuttuja type specifier, eli tuossa kohti voi olla tämän mukaan meillä boolean, byte, char, sort, int, float, eli niitä, mitä on sanottu siinä muuttujat kohdassa, mitä tyyppiä se muuttuja voi olla. Tai siellä voi olla class name, kuten esimerkiksi jos meillä on physics object ollut silloin siinä, eli se on jonkun luokan nimi. Tai sitten kun me joskus, jos ehitään tällä kurssilla, en muista ehitäänkö rajapintoihin, niin siinä voi olla myös rajapinnan nimi. Eli tästä te näette ihan tarkkaan sen, että mitä saa johonkin kohti kirjoittaa. Ja tätä seuraa se kääntäjä, kun se lähtee menemään, että noudottaako sitä määrittelyä, mikä meillä täällä on. Sitten täällä on aika kiva tämmöinen, C-sharpista ei ole yhtä hyvää, mutta Javasta on sitten tämmöinen syntaksi, mistä voitte mennä katsomaan täällä toisessakin muodossa, eli vaikka nyt tuo variable declaration, niin näitä voidaan piirtää samaa myös tämmöisenä junaratoina, jota voidaan lukea sitten näin, että kun mä lähden kirjoittamaan sitä muuttujaa, niin mä voin kääntyä junaradalla tänne modifier-polulle ja kirjoittaa siihen esimerkiksi sen const, jolloin se ei tietysti ole enää variable, koska se on vakio. Sitten kun mä tuun sieltä pois, niin mä voinkin mennä tänne uudelle kierrokselle, eli tuo tarkoitti sitä, että se voidaan tehdä monta kertaa. Mä voin mennä uudelle kierrokselle, joko mennä sitten suoraan ohite, tai sitten mennä uudestaan tänne modifier-kohtaan, ja saan kirjoittaa silleen siihen monta modifieria. Sitten mun on pakko kirjoittaa se tyyppi. Ja mikä se tyyppi on, niin mä menen sitten katsomaan, että miten se tyyppi on esiteltynä. Ja tyyppi on esiteltynä niin, siinä on tuo type specifier, ja sitten täällä junaradalla voidaan harhautua siitä, että sinne voi kirjoittaa hakasulut, voi tehdä uuden loopin, kirjoittaa uudet hakasulut ja niin edespäin. Ja sitten voitte mennä katsomaan, mikä on type specifier, ja sieltä näkyy, että se junarataa pitkin voi olla boolean, mutta täällä ei ole mitään lenkkejä, että siihen ei saa kirjoittaa boolean, eikä mitään muuta, tai class name. Eli tätä syntaksia nyt voidaan kuvata tuolla visuaalisesti tai sitten tuolla pakkusnau-formilla. Se, mitä nyt en ehtinyt esittää, niin tehkää se sitten pääteohjauksessa, eli mun piti tässä esittää, että miten me tehdään se semmoinen ohma, missä niin kuin tapahtuu jotakin. Eli jos meillä on se peli siellä, vaikka se lumiukko, niin miten me saadaan sitä lumiukkoa lyötyä, vaikka että lähde ihan pallo tuonne päin. Mutta se on kyllä aika itsestään kuvaavasti esitettynä siellä pääteohjauksessa. Eli jos ette tuu pääteohjaukseen, niin teette ja osaatte silti ne pääteohjaustehtävät, jotta ensi kerran tiedätte, mitä ollaan tehty. Kysymyksiä?